habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiis ah 28-ka bisha January ee sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Ibaan iyo anigoo Xuseen Barre.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan baaqi iyo xubnihii guddiga doorashada ee xalay soo saareen puntland iyo jubbaland iyo dowladda soomaaliya oo ku tilmaantay magacaabistaasi mid sharciga baalmarsan.
qoraalkaas waxa uu tilmaamayaa in la saxayo habkii ay guddiga ku magacaabeen labada dowlad maamul goboleed ku soo saareen oo ay ku tilmaamtay inuu baal marsan yahay sidii guddiyada loo magacaabo, macnaha dariiqadii jaanalkii uu soo mari lahaa ayay leeyihiin waa ansixid.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan heshiiska dalalka khaliijka iyo saameynta uu ku yeelan karo bariga dhexe iyo soomaaliya.
waxaan aaminsanahay in saameyn ku yeelan doonto maadaama uu heshiiska caynka ka dhacay khaliijka, annaga oo og siyaasadda soomaaliya inaynu ku fadhinin mabaadi ay ku salaysan tahay in mar walba saan ogeyn la doorto ninka wax bixin kara ee dowlada shisheeya wax usoo dhiibaan u mar walba ku guuleysto kursiga.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wafdi xaqiiqa raadina oo dowladda soomaaliya ay u dirtay beled xaawo oo dagaalka beled xaawo mar kale ku eedeeya kenya iyo kenya oo arintaasi ka jawaabtay.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay in Washington ay weli ku dhigan tahay go'aankoodii ahaa in Tehran ay marka hore dib ugu soo laabato in ay u hoggaansato heshiiskii nuclearka kor inta aanay Washington heshiiskaasi dib ugu soo laabanin, heshiiskaas oo maamulkii madaxweyne Donald Trump hore uu uga baxay. diblomaasigan sare ayaa hadalkiisi ugu horreeyey ee Iran ku aadan sameeyey tan iyo markii maamulka cusub ee Joe Biden xafiiska la wareegay. waxaana uu sheegay in Iran ay tahay waddanka laga rabo in marka hore ay taabageliso oo ay islamar ahaantaasina u hoggaansanto heshiiskii nuclearka ee Iran, markaasna Mareykanku uu sidaas sameyn doono. heshiiskaasi JCPOA loo soo gaabiyo ayaa hore Iran waxa ula saxiixday ilaa iyo 6 dal oo waaweyn oo Mareykanku ku jira sanadkii 2015-kii, markaas oo Iran ku cadaadiyey heshiiskaasi in ay xadido horumarinta barnaamijyadeeda nuclearka islamar ahaantaasina iyada laga khafiifiyo cunaqabateyntii lagu soo rogay oo Mareykanka iyo dalal kale ay ku soo rogeen. ganacsadaha Siiriyaanka ee George Haswani ayaa waxa uu beeniyey inuu wax lug ku lahaa qaraxii ka dhacay magaalada Beirut sanadkii aynu kasoo gudbinay, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 200 qof. waxaana wakaaladda wararka ee Reuters uu sheegay in kambaligiisa ama shirkadiisa aanay wax lug ku lahayn waxyaabaha halkaasi ku qarxay, markii ay soo baxeen warar sheegaya in shirkadda uu isagu maamulo ay soo iibsatay waxyaabaha fertilizerka ahi ee ku qarxay dekadda magaalada Beirut sanadkeeda kusoo gudbnay. waxa uu isagoo ku sugan magaalada Dimashq ee xarunta dalka Siiriya uu sheegay wakaaladda wararka Reuters in arrintaasi aysan waxba ka jirin islamar ahaantaasina uu beeninayo. qaraxii ka dhacay sanadkeeda kasoo gudbnay magaalada Beirut ee xarunta dalka Libnaan ayaa waxa uu mid xoogan, kaasoo la sheegay inuu ka dhashay kiimiko dekadda magaalada laga soo dejiyey muddo sanadan halkaasi tiilay. hoggaanka Falastiiniyiinta ayaa soo dhaweeyey go'aanka maamulka cusub ee Mareykanka uu dib ugu furayo xafiisyada ururka xoreynta Falastiin ee PLO uu ku lahaa magaalada Washington, kaas oo uu xiray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. waxaan soo dhaweynayaa hadalka wakiilka maamulka Mareykanka uu ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ayuu yiri Jibriil Rajoob oo la hadlay wakaaladda wararka ee FB. Jibriil waa sarkaal ka tirsan xisbiga maamulka Falastiiniyiinta ee Fatax. dibufurista qonsuliyadda Mareykanka ee Bariga Qudus iyo dibufurista xafiiska PLO ee Washington iyo go'aanka maamulka Mareykanka uu ku raadinayo xalka labada dal waa asaamo wanaagsan oo aan soo dhaweynayo, ayuu yiri Jibriil. talaadadii ergayga kumilgaarka ahi ee Washington u qaabilsan qaramada midoobay Richard Millis ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu doonayo inuu dib u soo celiyo la macaamilka Falastiiniyiinta. Biden ayaa sidoo kale damacsan inuu dib u soo celiyo kaalmada Mareykanka uu siin jiray Falastiiniyiinta ee dhaqaale iyo gargaarka bini aadinimo, islamarkaasina uu qaado tallaabooyin uu dib ugu aasaasayo howlgalka diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Falastiin ee uu xiray maamulkii Trump. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaytaa.
Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa xalay soo magacaabay xubnaha uga mid noqonaya guddiga doorashada Soomaaliya oo muddo laga sugayay, laakiin dowladda Soomaaliya ayaa war ay soo saartay maanta ku sheegtay in magacaabista xubnahaasi ay baalmarsan tahay sharciga. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Qoyste.
Qaar ka mid a siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa soo dhoweeyey warmurteedkii ay xalo soo saareen maamulada Puntland iyo Jubbaland, kaasoo ay ku shaaciyeen guddiyadoodii ku mateli lahaa doorashada oo muddo dheer laga sugayey. Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah, oo ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Tiir, ayaa soo dhoweeyey in dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay soo magacaabaan guddiyadii doorashada oo 8 xubnood ka kooban.
Jawaabta ka soo baxday ee ay ku soo gudbiyeen labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland guddiyada doorashooyinka heer deegaameed ah, runtii waa arrin muddo dheer la sugayey, waana soo dhoweyneynaa, waana tallaab runtii hore loo qaaday. Marka waxaan leenahay dowladda federaalka awalba diyaar bay u ahayd inay hawsha gudagasho. Guddiga doorashooyinka qarankana mar hore la howlgeliyey, tababaradiisa iyo howlihiisa oo dhan wuu soo dhammaystay, wuxuuna diyaar u ahaa oo mar walba uu heegan ugu jiray in labadaas maamul goboleed warkooda uu soo caddaado, xaggooday wax ku dhimnaayeen. Marka runtii waan ammaanaynaa, waan soo dhoweyneynaa, waxaana rajaynaynaa dhowaan insha allahu dowladda federaalka guddigeeda heer federaal ah oo hadda diyaar u ah warkooda ugu dambeyn uu soo baxay, oo ma garanaysaa ee loo diyaarsan yahay marka iskajwalkii doorashada in dhowaan la soo saaro, maybe beri oo saadame, waa rajaynaynaa hawshaas ayada inay uqabsoonto.
Sidoo kale ambassador Cabdulqaadir Muriidi Goolof, oo horay guddoomiye ku-xigeen uga soo noqday gobolka Banaadir, ayaa ka mid ah siyaasiyiinta bogaadiyey warmurtiyeedka ay soo saareen xalay saqdii dhexe Puntland iyo Jubbaland oo xubno ka ah dowladda federaalka.
waxaan u arkaa Soomaaliya inay tahay guul iyo farxad, waayo waa xalisan lahaa arrinta doorashooyinka. waxaad moodaa xoogaa inay dib u dhac ku imaan karto, laakiin maanta waxaan ku faraxsan lahay in arrintii ay soo dhowaatay ay bilaabatay tallaabo didiile leh oo maaragtay lagu farxo, Soomaalida ku farxaan, waayo waxaa muddo la sugaayay ayaa hadda soo koobmay arrintan. waxaan leeyahay horta guul ay soo hoyd waayo ummadda Soomaaliyeed. waxaan ku tali lahaa weli in faragelin in laga joojiyo Soomaaliya, hadda isdisho, hadda wax kasta ku samayso ayay ka heshii karo danta ummadda iyo dalka la fiiriyo, waayo wadanka wuxuu soo maray marxalad adag soo maray sida oo laga warhayo. waxaa maanta lagu jiraa marxalad oo maaragtay oo la rabo oo in xal laga gaaro masiirka Soomaaliyeed. ma aha in maaragtay gurub gurub lokal istaago ama mucaarad iyo muxaafid. maanta waxaa la taagan yahay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan in maaragtay la iskaashado arrinta Soomaaliya loo dhaqaaqo, qarannimada loo dhaqaaqo, ummadda loo daneeyo. guddiyadii oo muddo dheer la sugaayay xalay soo magacaabeen Puntland iyo Jubbaland, labada waxaan leeyahay hambaliyo.
siyaasiyiinta qaar ayaa aaminsan in inkastoo Puntland iyo Jubbaland ay soo magacaabeen guddiyadoodii doorashada ku mateli lahaa ay misana marka loo eega xilligan ay tahay mid lala soo daahay, sida uu ku doodayo Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo ah wasiirkii hore batroolka.
runtii waa tallaabo in lasoo dhoweeyey mudan, laakiin su-aasha u baahnaa in laisweydiiyo waxay tahay muddo 4 bilood iyo 10 casha ah maxay ku dhuntay 17 September ayay ahayd marka la go-aamiyey in guddiyo lasoo magacaabo. xalay ayay soo saareen oo ahayd 17-kii bisha January. marka muddo 4 bilood iyo 10 casha Soomaali maxay kaga dhuntay, maxaa maanaa gaabiska halkaas la sameeyey? haddii haddaba ee la yiri waa lasoo imaanaya guddin waa la sameynayaa, oo ay dhacdaba in lasoo yimaado bisha January 30-keeda, haddana ilan ishu kale baa soo bixi doonaa ama arrin kale oo la isku qaban doonaa, haddana ma 4 bilood oo kale sugayaan dadka Soomaaliyeed inay helaan doorasho ay u dhan yihiin? marka runtii waa tallaabo mudan in lasoo dhoweeyo, laakiinse maana su-aalo badan ayaa u baahan dadka Soomaaliyeed in laga qanciyo. haddii marka qadiyad kastoo la isku qabto ay u baahnaanayso 4 bilood ama 3 bilood inay xaliyaan, then macnaha waxaa muuqanaysaa inay doorashada noqonaysa doorasho aada waqti dheer u qaadata. marka waxaa loo baahan yahay dadka mas-uuliyiinta inay madal samaystaan, madashoodana ay ku wada hadlaan wixii khilaafaadna ay xaliyaan, si doorasho waqtigeeda kuma dhacayse, laakiin doorasho xilli macquul ah ku dhacdo loo wada helo.
dhinaca kale, wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa qoraal ay maanta soo saartay waxa ay ku sheegtay in guddiyada lasoo magacaabay ay yihiin kuwo sharciga baalmarsan. haddaba qoraalka ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa nuxurkiisa sharaxaya Professor Liban Xuseen Ciise oo ka tirsan bulshada rayidka sidoo kalena maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Qoraalkaas waxa uu tilmaamayaa in la saxayo habkii ay guddiga ku magacaabeen labada dowlad maamul goboleed ku soo saareen oo ay ku tilmaamtay inuu baal marsan yahay sidii guddiyada loo magacaabo, macnaha dariiqadii channelkii uu soo mari lahaa ayay leeyihiin waa in saxid dib loo saxaa, way baal marsan tahay. Markaana waxay la tahay arintaasi waa arrin tilmaamaysa keliya maxaa la habraac ama waxyaala, laakiin nuxurka warqaduhu warqada lasoo saaray ay la shaaciyey waa nuxur lasoo wada dhaweeyey dadka ay aad ay usoo dhaweeyeen. Arintaasna waxay ila tahay intaa xoogga la saaro dowladduna waxaan filayaa inay ugu dambeyn shirkaas in dhaco oo qabato, waana matalabka dadka Soomaalida oo dhan rabaan, beesha caalamka la rabo arintan si looga gudbo, aanan mar walba lagu mashquulin habraac iyo waxyar khaldamay. Mar walba waxaa roon, maadaama mustaqbal dowladeed uu yahay, in xagga laga aado ayaa haboon oo xoogga la saaro oo arintaa lasoo dhaweeyo oo shirkayna la qabto. Sidaas ayaan soo jeedin lahaa.
Ugu dambeyntii, beesha caalamka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey cadaadis ku saaraysay dhinacyada ku kala aragtida duwan arrimaha doorashooyinka inay qayb ka noqdaan sidii xal waara looga gaari lahaa isfahan waaga jira si looga baaqsado doorasho hal dhinac ka raran oo ay ka dhashaan rabshado iyo qalalaase dalka u horseedi kara inuu yimaado burbur. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Garoowe ayaa soo dhaweeyey magacaabista maamulka Puntland ee xubnaha uga mid noqonaya guddiga doorashada Soomaaliya. Wariyaha V O A da Nuux Muuse ayaa aragtidooda weydiiyey qaar ka mid a dadweynaha Garoowe.
Magacaygu waa Axmed Maxamuud Muuse. Dadku waxay yaqaaneen Saxnuuni. Waxaan ku noolahay Puntland, caasimada Garoowe. Waxaan u arkaa fikirkayga, haddii aniga aan cabiro, in ay waxa weeye luminayeen ama ay ka ahayd waqti lumis si doorashadu ay dib u dhacdo arrimo waxa weeye xaggooda la xiriira awgeed. Waa soo dhaweynayaa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Yaasin Xasan Cabdi, jooga caasimadda Puntland ee Garoowe. Dhalinyarada Garoowe ku dhaqan, waxaan leenahay waqtigii loo baahnaa ayuu madaxweynuhu magacaabay. Communiqueega ay soo saareen labada maamul goboleedna oo Jubbaland iyo Puntland, waxaan leenahay dowladda federaalku ha tixgeliso.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigu waa Abashiir Cabdillaahi Xuseen, magaalada ku nool Garoowe. Guddigii xalay uu ku dhawaaqay madaxweyne Saciid Cabdillaahi Deni waa mida looga fadhiyey oo bulshada Puntland uga fadhiiday, isagaa madaxweyne u ah. Runtii iyadii Jubbalandba inay haddeer ay doortaan ma ahayn waxa la rabay horey inay ugu dhiiradaan, waayo wax badan oo mustaqbal badan oo muujeeda Soomaaliya laga wada leeyahay baa jira.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Garoowe oo aragtidooda ka dhiibanaya xubnaha guddiga doorashada Soomaaliya ee Puntland ay soo magacowday.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta gobolka Gedo u dirtay wafdi xaqiiqo raadin ah, kuwaas oo u kuurgelayay khasaaraha ka dhashay dagaalkii beled hawo dhowaan ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland oo la sheegay inay taageero ka helayaan Kenya. Dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa beenisay ku lug lahaanshaha colaadda gobolka Gedo. Wariyaha V O Eda Aadan Kismaayo ayaa warbixintan Kismaayo kasoo diray.
Wafdigan ka socday dowladda Soomaaliya ee maanta gaaray degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa ka koobnaa wasiirada warfaafinta, gaashaandhigga, cadaaladda iyo saraakiil ciidan, waxaana ay markii ay ka degeen degmada Doolow ee gobolka Gedo ay u gudbeen dhinaca degmada Balad Xaawo. Ujeedka wafdigan ayaa ahaa qiimeynta khasaaraha ka dhashay dagaaladii ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo oo dhowaantan ay ku dagaalameen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. Wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Cabdiqaadir Maxamed Nuur, ayaa sheegay in cid kasta oo ku lug yeelata dhibaatadii ka dhacday degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo sharciga la horgeynayo, waxaana uu sheegay in baaritaan ay ku sameyn doonaan dhibaatadii ka dhacday degmadaasi Balad Xaawo.
Cid walba falfalka noocaan oo kale ku lug yeelatana cadaalad ayaa la waafajin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo. Waxaanu ku dadaali doonaa in qof walba oo qolg lahaa taasina saakintaas allaayo dowladnimada lagu soo duulo inuu hesho cadaalad iyo cilmi. Waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo cid walba iyo qof walba oo maaragtay hantay ama naf yeeshaan dhibaato ka gaartay ay ugu horeeyaan hay-adaha baarista ay xeerlaalinta ugu horeyso. Waxaan faraynaa in waxa meeshaan ka dhacay baaristaba laga sameeyo soomaali soomaalidii horba soomaali andhaheeda ay furan yihiin wax walba oo gudaheedii ka dhaca ama cadow walba oo dibadda ugu yimaada waxay awood u leedahay inta tabarteeda tala noqoto inay iska difaacdo.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cismaan Dube ayaa ku eedeeyey dowladda Kenya in ay soo abaabuleen oo ay soo hubeeyeen waxa uu yeeray jabhado. Waa sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu sheegay in dagaalkii ka dhacay degmada Balad Xaawo uu khasaare aad u xoogan gaarsiiyey dadka shacabka ahi ee ku dhaqan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, isagoona sidoo kale eedeen kulul dusha uga tuuray dowladda Kenya oo uu sheegay in ay soo abaabulayso ciidamada Jubbaland.
Indhahayga waxaan kusoo aragnay ay saxaafaduna makhraati ka tahay dhibaatadu intaay leegtahay iyo burburka dadkii lahaa jabhadi ma jirto kaale ee Balad Xaawo aragteed, dadkii lahaa kiin iyo dagaalka kuma jirto kaale ee arka hoobiyaasha iyo madaashiicda, dadkii lahaa dhib ma dhicino kaale ee arka walaalada halkan ooyayaanu la ooyayna la murgeysanahay, dadkii lalahaa waa siyaasado kaalee Balad Xaawo, dadkii lahaa guddi baanu nahay oo Balad Xaawo dhibaato kama jirto kaalee magaalada Arka iyo dhibaatada dhacday, dadkii beri yeelayay Kenya kaalee Arka maanta xaaladdu siday tahay. Hadal badani maanta nooma eka, waxaynu ku guulay waynu ka guulaysanaynaa cid walba ina soo weerarta, waxaynu ka guulaysanaynaa cadowga dibadda iyo cadowga gudaha. Inagu waxaan rabnaa nabad, waxaan rabnaa darisnimo, waxaan rabnaa walaalnimo, laakiin walaynala fahmi lahayn. Waxaan rabnaa magaalooyinkeenoo dhan inay nabad ku noolaadaan, Jubbaland nabad noqoto, Gedo nabad noqoto, Balad Xaawo nabad noqoto. Laakiin marka lagula fahmi waayo waxa kugu furan waa inaad isdifaacdo. Positionkeenna ama mowqifkeenna hadda waa isdifaac, sidaa taliyuu sheegay, sidaa guddoomiyuu sheegay, ma dhaafno xuduud. Laakiin xuduudda waxaa nooga soo gudba ciidamo, waxaa nooga soo gudba madaashiic, waxaa nooga soo gudba askar, waxaa nooga soo gudba technic. Taasaanu adduunyada u sheegaynaa.
Afhayeenka dowladda Kenya Cyrus Oguna oo shir jaayad ku qabtay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya ayaa beeniyey eedeymaha dowladda Soomaaliya ee ku aadan in Kenya ay soo abaabulayso ciidamada Jubbaland. Afhayeenka dowladda Kenya oo arrintan si adag uga hadlay ayaa waxa uu yiri:
Now you did talk about the militia. Now this is a complaint that was given out by Somalia that we are training a militia force with the intention to deploy that force into Somalia or infiltrate that force into Somalia with the desire to disrupt, to destabilize that country. So where they had indicated...
Tani waa eedeyn nooga timid dowladda Soomaaliya oo nagu eedeysay inaan tababar siinayno maleeshiyo, iyadoo ujeeddadu tahay inaan ciidamada Soomaaliya u dirno si ay u khalqalgeliyaan Soomaaliya sida ay ku sheegeen eedahan. Waxay sheegeen in ciidamadaasi aan ku tababarayno agagaarka ma dheeray eel waaqe dhinaca Kenya, waxaasi waxba kama jiraan.
And the fact finding mission went up to the place where, you know, this country, the neighboring country was claiming that that is where these forces were being trained, and there was nothing.
Inkastoo dowladda Kenya iska fogeysay eedda kaga imaanaysa dhinaca dowladda Soomaaliya, ayaa haddana weli waxaa taagan xiisadda degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, taas oo waaydi u dambeysay saameyn xoogan ku yeelatay siyaasadda gobolkaasi. Ilaa iyo haddana ma jirto heshiis rasmi ah oo dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ay ka gaareen xiisadda gobolkaasi Gedo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo todobaadkan ku saabsan heshiiska dalalka khaliijka iyo saameynta uu ku yeelan karo Bariga Dhexe iyo Soomaaliya. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo todobaadkan ku saabsan heshiiska dalalka khaliijka iyo Qatar iyo saameynta uu ku yeelan karo Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika. dalalka khaliijka ee Sacuudiga, Imaaraadka, Bahrain iyo dalka Masar oo weheliya ayaa heshiis lagu soo celinayo xidhiidhkii walaaltinimo la galay dalka Qatar. Heshiiskan ayaa lagu saxeexay shir madaxeedkii dalalka khaliijka ee lagu qabtay degmada Al-Ula ee boqortooyada Sacuudiga, kaas oo soo afjaray go'doomintii ay dalalka khaliijku ku sameeyeen dowladda Qatar saddexdii sannadood ee lasoo dhaafay. Haddaba, maxaa sababay in xilligan ay heshiiyeen dalalkaasi? Waxaa arrintaasi falanqaynaya Maxamed Cali Ciye oo ah khabiir ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah, kuna sugan dalka Norway.
Waxyaabaha ku soo beegay heshiiska waqtigani waa dhowr arrimood. Midda koowaad waxa weeyaan in Sacuudiga xulafadiisu ay cunaqabateyn aada u ballaaran saareen dalka Qatar 2017-kii, taasi oo iminka laga jooga muddo saddex sannadood iyo badh ku dhowaad ah. Dalka Qatar oo waqtigaasi galay xaalad aada u adag oo lama filaan ah, dhinac walbana laga xiray ama laga go'doomiyey, laakiin waxaa micniin u noqday ama garab siiyey dalalkii lagu colaadiyey daraadii ee qodobadii 13-ka ahaa ee ay ku haysteen dalalka khaliijku ka midka ahaa, waa dalka Turkiga iyo dalka Iran oo dhinac walba taageero uga muujiyey. Tii waxa ay keentay in siyaasaddii Qatar ee waqtigaasi halkii ay la filayeen ama ay la doonayeen dalalka Sacuudiga iyo xulafadiisuba ay Qatar ka badbaaday, saaxadda siyaasadda caalamkana ay kasii dhex muuqatay, awooddeeda siyaasadeedna ay noqotay mid sii kordhaysa. Taas waxa ay kaliftay markaa Sacuudigu inuu yaqiinsado halkii uu la rabay Qatar markii uu waayey in dib walaalnimada iyo xiriirkii loo soo celiyo. Waa midda labaad, maadaama iminka ay socoto sheeko ah waddamada carabtu inay xiriir wanaagsan la sameeyaan dalka Israa'iil, haddana waxaa ceeb ku noqotay in iyagii dhexdoodii ay colaadisii dhex jirto waddamadii golofka ama khaliijkuba aynan isku salbanaaneyn. Taas waxa ay keentay markaa in dib loo soo nooleeyo siyaasaddii khaliijka, waddamada carabta ah ee walaalaha ah ee dariskana ay dib isugu soo noqdaan, isna gacan qabsadaan, si siyaasadda Sacuudigu uu leeyahay ee ah Iran in laga soo horjeesto loo sameeyo xulafo laga midaysan yahay oo gobolka ah. Midda kale ee iyadu ku jirta meeshan waxa weeyaan maamulka Donald Trump ee waqtigiisu dhammaaday in uuna ka tegin siyaasad ishaysiya oo ka jirta gobolka ama golofka. Taasi waxa ay keentay inuu maqaam walba ku dayo sidii isugu soo dhoweyn lahaa siyaasadda dalalka uu hormoodka ka yahay Sacuudiga iyo waddanka Qatar. Waxaan ogsoonahay wiilka sodoga uu u yahay inuu ahaa dadka ugu dadaalka badnaa isku soo dhoweyntan iyo dowladda Kuweytba. Taas waxa ay keentay markaa inuu xisaabta ku darsado inuu heshiis wanaagsan ka dhaliyey dalka ugu badan ee ay ciidanka ku leeyihiin Qatar iyo xulafada ugu wanaagsan ee ay Sacuudiga la leeyihiin iyo Imaaraadkaba, iyagii oo nabadaysan in maamulka uu ka dego historiga iyo taariikhdana ay u gasho.
Xiisadda khaliijka ayaa saddexdii sannadood ee lasoo dhaafay sabab u noqotay in warbaahinta labada dhinac uu midba baahiyo dacaayado ka dhan ah dhinaca kale, iyaga oo bannaanka soo dhigay arrimo xasaasi ah oo taariikho hore dhacay. Haddaba, suurtagal ma tahay in heshiiskani uu damiyo dagaalkii dhinaca warbaahinta ee labada dhinac? Waxaa arrintaasi ka faalloonaya Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi muddo badan ka shaqeeyey saxaafadda dalka Sacuudiga, haatanna ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Horta, in mid la ogaadaa waa muhiimo in xukunka wadamadani waxa uu u habaysan yahay qaabkan la yidhaahdo centralization, oo meel quraataa wax laga hagaa, ra'yiga dadka dadweynaha meel quraa laga hagaa. Sidaa darteed waxaa markiiba la baandheeyey kaararkii dacaayadaha ee la isticmaalayay habeen qura ayayna wax isku bedeleen. Sacuudiga waxaa jira sheekh caanaho la xiday lagu xiday duca uu baraha bulshada kusoo qoray intaan la heshiin, weliba imika waxaan malaynaya muddo inuu xidhan yahay oo uu leeyahay ilaahay wadamada heshiisii intaa quraataa lagu xiday. Marka hadda wax badan baa isbedelay. Marka warbaahinta caadiga iyo social media labaduba way bedeleen lahjadoodii. Warbaahintana marka la eego kama dhex shaqeyso dee system dimuqraadi, marka waxay ku khasban yihiin in wixii lagu heshiiyo oo ay ka mid tahay joojinta dacaayadaha labada dhinacba ay raacaan. Dabcan marka waa laga dareemayaa labada dhinacba warbaahintoodu inay ka yar dhimeen, laakiin markii hore ayaad moodaa xoogaa inay isku talax tageen oo maxay ahayto meela fogfog ay gaadheen. Marka iminka waxaad moodaa in laakiin ay xoogaa labada dhinacba ay ka dhimeen.
arrimaha xiisaha leh ee ka dhashay heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah dowladda Qatar oo shaaca ka qaaday in ay diyaar u tahay in ay dhexdhexaadiso dalalka khaliijka oo Sacuudigu uu hormood u yahay iyo Iran. Waxaa xusid mudan in xidhiidhka Iran iyo Qatar uu ka mid ahaa arrimihii ugu waaweynaa ee sababay khilaafkii u dhexeeyay Qatar iyo khaliijka. Haddaba suurtagal ma tahay in ay Qatar ku guuleysato dhexdhexaadinta khaliijka iyo Iran? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Cabdilcasiis Saalax Cumar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Dhexe kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Waxay ku baaqday in la furo wadahadal u dhexeeya dowladda Iran iyo wadanada khaliijka oo lagu xaliyo mashaakilka ama khilaafaadka u dhexeeya dowladda khaliijka iyo Iran. Taa keliya maaha, waxaa kaloo iyaduna maaragtay ku dhawaaqday inay fududayn karto haddii laga dalbado heshiis dhexmara Iran iyo wadanka Mareykanka, iyadoo aan ogsoonnahay inay horey u fududaysay heshiiskii dhexmaray Taliban iyo wadanka Mareykanka. Khilaafkan ka dhex jira wadanada Carabta iyo Iran waa mid aad u adag, waana mid runtii cadowtinimo xuni ay ku dheehan tahay. Marka Qatar siday u fududayn kartaa arrinkaas, maxay sideen ugu guuleysan kartaa? Arrintaasi arrin sahlan maaha, waa arrin shaqo badan u baahan. Inkastoo ay Qatar ku guuleysatay inay Iran la sameyso xiriir fiican waqtigii ay cadaawadu xuni ay ka dhex jirtay wadanada Carabta, gaar ahaan wadanka Sacuudiga iyo Iran, Qatar ay ku guuleysatay inay xiriir fiican la sameyso, taasina ay u suurtagelinayso inay fududayn karto wadahadal iyo isku soo dhawaansho ay ka dhex abuurto labada dhinac. Laakiin haddana meesha waxaa jirta kalsooni burburtay oo su-aasha meesha taalla, sideed kalsooni loo abuuri karaa oo layskugu iman karaa ayaa maaragtay taalla. Xidhiidh fiican ma u samayn kartaa, mashaakilka u dhexeeya maa xallin kartaa? Taasi waa shaqo badan bay u baahan tahay, waana arrin adag marka la eego cadaawadda dhex taalla labada dhinac, ee dhinac maaragtay mashaakil siyaasadeed, mashaakil diiniyeed, tu shakhsi, waxyaabo badan oo iska jira awgeed oo u dhexeeya wadanadaas Carabta iyo Iran darteed. Wax sahlan maaha inay maaragtay la oran karo way arrintaasi si fudud bay ku dhammaan kartaa. Laakiin Qatar waxyaabo badan u sahlaya inay fududayso ayaa haysataa, oo ugu horeyso xiriirka u dhexeeya Iran iyo Qatar.
Dhinaca kale, Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay Qatar iyo Khaliijka, gaar ahaan Imaaraadku, loolanka ugu jireen. Inkasta oo dowladda Soomaaliya ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay xiisadan, haddana waxaa jirta saameyn laga yaabo in heshiiskani uu ku yeesho siyaasadda Soomaaliya ee xilligan, sida uu faahfaahinayo Doktor Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dunida Islaamka, saldhigiisuna uu yahay magaaladan Washington ee xarunta dalkan Mareykanka.
Waxaan aaminsanahay in saameyn ku yeelan doonto maadaama heshiiska caynka ka dhacay Khaliijka iyo dowladda Qatar. Annaku og siyaasadda Soomaaliya inaynu ku fadhinin mabaadi, ujeedooyin iyo ahdaaf ay ku salaysan tahay xabinka doorashada. Ninka ugu lacag badan in mar walba saan ogeyn la doorto, ninka wax bixin kara, ninka dowladda shisheeya wax u soo dhiibaan, mar walba ku guuleysto kursiga isagoona wax mabaadi ah, wax ujeeda ah aan haysanin, marka laga reebo ninkii ka horreeyay in xukunka ka qaado. Saan ognahay taageerayaasha dowladda waxay sheegaan in dowladda Imaaraadka ay mar walba taageerto qolooyinka dowladda kasoo horjeeda oo mucaaradka ah. Mucaaradka taageerayaashoodana mar walba waxay afka ku dhuftaan dowladda Qatar iyo safiirka Qatar u joogo inuu taageero xoog leh siiyo dowladda ama administration-ka hadda ka jira. Waxaan ognahay joornaalo badan oo Mareykanka inay kasoo qoreen xataa dowladaha qaarkood, labadaas dowladood, inay qaraxyo iyo dhibaatooyin badan iyo taageero shabaabka iyo kooxaha halkagixisada inay usoo fududeeyeen ama siiyeen in lagu tuhmayna way jirtaa. Waxaasoo dhan markaan isku soo duubno, waxaan fahmi karnaa saameyn culus inay ku leedahay heshiiskan hadduu si wanaagsan u dhaco, ay dowladahan ka waantoomaan khilaafkooda iyo dhibaatada dhex taala inay Soomaaliya usoo diraan in haddii ka joogsadaan. Wanaag badan iyo khayr badan baa meesha ka dhalan karaa. Laakiin kulleyba waxaan kula talinayaa siyaasiyiinta Soomaalida ee u bartay mar walba inay dollar yar siistaan damiirkooda iyo mabda-ooda iyo caqligooda siistaan, inay u naxaan shacabka maalin walba meel walba ku dhibaatoonayo doomaha la degayaan badahaas, qurbada ku baaba'ay, dalkii ku baaba'ay, dhalinyarta shaqo la'aanta, ay ka waantoomaan inay safaarada iyo dowlada ishaysto, danahooda isku haysto. Marna kalama go'ayaan Qatar iyo Khaliijka, marna kalama go'ayaan wadad walaalaha, wadad wada dhashay, inaan ogaano
laakiin dadka dhamaanaya ee run u qaatay ee dollarka la siinayo waa annaka inaan ka joogsanno siyaasiin haddaan nahay ama ujeedo shisheeye fulino inaan ka wantoonno ayaan rajaynayaa shacabkan loonaha.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinayay.
waxay noo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale, balse aan ku horeyno warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay in Washington ay weli ku dhigan tahay go'aankoodii ahaa in Tehran ay marka hore dib ugu soo laabato in ay u hoggaansato heshiiskii nuclearka kor inta aanay Washington heshiiskaasi dib ugu soo laabanin, heshiiskaas oo maamulkii madaxweyne Donald Trump hore uu uga baxay. diblomaasigan sare ayaa hadalkiisii ugu horreeyey ee Iran ku aadan sameeyey tan iyo markii maamulka cusub ee Joe Biden xafiiska la wareegay. waxaana uu sheegay in Iran ay tahay waddanka laga rabo in marka hore ay taabageliso oo ay islamar ahaantaasina u hoggaansanto heshiiskii nuclearka ee Iran, markaasna Mareykanku uu sidaasi sameyn doono. heshiiskaasi JCPOA loo soo gaabiyo ayaa hore Iran waxa ula saxiixday ilaa iyo lix dal oo waaweyn oo Mareykanku ku jira sanadkii 2015, markaas oo Iran ku cadaadiyey heshiiskaasi in ay xadido horumarinta barnaamijyadeeda nuclearka islamar ahaantaasina iyada laga khafiifiyo cunaqabateyntii lagu soo rogay oo Mareykanka iyo dalal kale ay ku soo rogeen. ganacsadaha Siriyaanka ee George Haswani ayaa waxa uu beeniyey inuu wax lug uu ku lahaa qaraxii ka dhacay magaalada Beirut sanadkii aynu kasoo gudbinay, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 200 oo qof. waxaana wakaaladda wararka ee Reuters uu sheegay in kambanigiisa ama shirkadiisa aanay wax lug ah ku lahayn waxyaabaha halkaasi ku qarxay markii ay soo baxeen warar sheegaya in shirkadda uu isagu maamulo ay soo iibsatay waxyaabaha fertilizerka ahi ee ku qarxay dekedda magaalada Beirut sanadkeedu kusoo gudbinay. waxa uu isagoo ku sugan magaalada Dimashq ee xarunta dalka Siriya uu sheegay wakaaladda wararka Reuters in arrintaasi aysan waxba ka jirin islamar ahaantaasina uu beeninayo. qaraxii ka dhacay sanadkeedu kasoo gudbinay magaalada Beirut ee xarunta dalka Libnaan ayaa waxa uu ahaa mid xoogan, kaasoo la sheegay inuu ka dhashay kiimiko dekedda magaalada laga soo dejiyey muddo sanadan halkaasi tiilay. hoggaanka Falastiiniyiinta ayaa soo dhaweeyey go'aanka maamulka cusub ee Mareykanka uu dib ugu furayo xafiisyada ururka xoreynta Falastiin ee PLO uu ku lahaa magaalada Washington, kaas oo uu xiray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. waxaan soo dhaweynayaa hadalka wakiilka maamulka Mareykanka uu ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ayuu yiri Jibriil Rajoob oo la hadlay wakaaladda wararka ee FB. Jibriil waa sarkaal ka tirsan xisbiga maamulka Falastiiniyiinta ee Fatax. dib u furista qunsuliyadda Mareykanka ee Bariga Qudus iyo dib u furista xafiiska PLO ee Washington iyo go'aanka maamulka Mareykanka uu ku raadinayo xalka labada dal waa astaamo wanaagsan oo aan soo dhaweynayo, ayuu yiri Jibriil. talaadadii ergeyga kumeelgaarka ahay ee Washington u qaabilsan qaramada midoobay Richard Mills ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu doonayo inuu dib u soo celiyo la macaamilka Falastiiniyiinta. Biden ayaa sidoo kale damacsan inuu dib u soo celiyo kaalmadii Mareykanka uu siin jiray Falastiiniyiinta ee dhaqaale iyo gargaarka bini'aadinimo, islamarkaasina uu qaado tallaabooyin uu dib ugu aasaasayo howlgalka diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Falastiin ee uu xiray maamulkii Trump. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaytaa.
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. magaalada Gaarisa waxaa maanta dab uu qabsaday xarunta baarlamaanka maamulka Gaarisa. ku dhowaad 60 xafiis ayaa la sheegay in dabkaasi uu saameeyey. wariyaha v o a ee magaalada Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa dabkan wax ka weydiiyey hogaamiyaha labaad ee baarlamaanka Gaarisa, Maxamed Sheekh Cali.
shire saaka bara markay ahayd labada subaxnimo ayaa waxaa dhacay dab xoog badan baa ka kacay baarlamaanka Garissa County. dabkaas oo weli hadda baaritaan aan ku wadna waxyaalihii macnaha kalifay oo wax badan la sheegay, inkastoo hadda aan filayn inay ka bilaabatay electric shock ka bilowday. dabkii khasaare aad u weyn weyn ayuu keenay meelihii u darnaa meeshii shacabka aan ku dejinayna ee baarlamaankii oo chambers loo aqaano way guwatay waxba kama arin ayada iyo qarifka ku jira kulli waxaa kaloo aada u guwatay oo khasaarihii meesha ka imaaday xafiisya oo maaragtay sar oo laba dabaq ah oo macnaha house garaynaysay committeeska assembliga committeeska assembliga shaqeeyaan ilaa afarta xafiisa ku taalla oo committeeska xafiiskooda boardrooms-ka oo shirarka maaragtay guddiga baarlamaanka ee guddiyaasha macnaha low ay ku shaqeynayeen xafiisyadii shaqaalihii guddiyaasha baarlamaanka la shaqeynayay oo researchers-kii kulli xafiisyadii kulli gurigii farta ahaa wax ka soo haray ilaahay warta ma lahan dabkii saaka bilowday hadda aan kasoo baxnaan soo duminay
waa tahay adduun isku celis ilaa iyo lixdan xafiisa wey hadda waxaad ka hadlayso marka aqalkii weynaa iyo xafiisyadii kale iyo laba wax hadda soo haray ma jiraan oo gurigii ka soo haray
runtii way jiraan xafiiskii speakerga kalaaga xafiiskiisa qeybta maaragtay accountka iyo maaragtay treasuryga ilaa dhinaca procurementka aniga xafiiskayga gudoomiyaha guddiga maaragtay talada labaad dhigeyga gudoomiyaha guddiga aqlabeeda xafiiskiisa iyo meelo kale oo maaragtay oo aan marmar aan howlo kale ku qabsana sida hadda ma baarlamaankan cusub markii la dhisaayay meeshii aan baarlamaanka ku sameynay oo ayadana nafaas ah hadi inaaasasa noo soo haray
waa tahay gurigan guri weyn oo qeybna dabaq ah qeybna villooyin ah ayuu ahaa bal ka waran dadku waxay leeyihiin in dayac uu jiray oo dabdamiskii iyo gurmadkii loo sameyn lahaa iyo ciriiri fara badan uu jiray ma dareensan tahay marka in laga damin karay oo laga gaari karay in dabkaasi uu sii fido
wallaahi horta shirow horta anaga bini aadan baa nahay waxa waa masiibo rabaani oo korkii imaatay nin walbana wuxuu rabo uu iska sheegi laakiin runtii waxaanoo kale markuu dhaco waa argagax aniga dadka ugu horreeya lasoo wacaan ku jiray waayo hadda saas dareysan tahay maanta baarlamaanka shaqo kuma jira wuu xiran yahay taariikh 9 bisha 2 ayaan furaynaa dadkii inta badan ma joogay shaqaale yaroo howlo yar hayaan baa jireen marka markii annagana lasoo wacay intaan telefoonada qeybta dabdamishku waa qeyb kale ayaa lagana informationka u gaaraa ka mid tahay hadda wixii inta information la isgaarsiinayo oo wixii la diyaarinaya kulli waqtiga isqaqamadaas laakiin waxaan kuu sheegi daacis ayadoo iska jirto oo inta laga gaaray oo la sameeyey dabka intan uu ka weynan lahaa samaynta ka weynan lahayd dhib fara badan buu keeni lahaa marka waxaan leeyahay runtii way dadaaleen qolada milatariga noo imaatay securityga way dadaaleen county oo qolada macnaha dabdamiska shaqo weyn hadda u dambaysa kasoo kala taganay macnaha rag iyo maaragtay dumar ka shaqeynaya aad bay umaadsan yihiin marka nin walba shacabka gaare si fiican buu usoo gurmaday marka dab la iskugu wada suguaha
waa tahay ma jiraan wax dhaawacyo ah ama dhimasho ah ama dad gudaha ku jiray oo ilaa haatan guryaha waaweyn ku dhex jira oo la doondoonayo
maya saan kugu sheegay baarlamaanka xiran yahay dad yar oo macnaha oo shaqaale yaraa meesha joogay marka wax dhimasho iyo dhaawac iyo dad maaragtay wax ku gaari ma laha
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh cali gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka Garissa wuxuu u warramayay wariyaheena maxamed faarax shire dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban dhalinyarada soomaaliyeed sanadahan dambe waxay dadaal ugu jireen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hoggaanka dalka qaarkood waxay xilliganba xubno ka yihiin madaxda sare ee maamul goboleedyada qaar haddaba fursadaha dhallinyarada ay heli karaan ma tahay mid ka badan fursadihii ay hore u heli jireen waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah xasan maxamed barrow xasan waqooyi iyo maxamed shuuriye siyaad labaduba waxay xubno ka yihiin waxgaradka gobolka hiiraan hadalka waxaa ku hormaraya xasan waqooyi
isbeddelka cusub
way ka mid noqonayaan dhalinyarada Soomaaliyeed gobol kasta iyo state kastaba ka soo jeedaan, sababtoo ah maanta waxaan dareemi karnaa in baarlamaanka waqtigiisa dhamaadana dhalinyaro ay ka mid ahayd, maamul goboleedyada qaarkoodna inay ka mid yihiin dhalinyaro waxbartay. Waxaan dhihi karaa marka maantay waxaa la joogaa xilligii dhalinyarada aqoonta loo gudbi lahaa, maskax cusub oo fresha loo gudbi lahaa ayaan dhihi karaa.
Okay, waa maasanta xasan. Haye, maxamed shuri.
Shaqsi ahaan waxaan dhihi lahaa dhalinyaro fursad u ballaan ay uga qayb geli karteen ma jirto, sababtoo ah meel wax looga ogol yahayna ma jirin dhalinyaratii hore. Haddana ma u malaynaya in wax loo ogol yahay, sababtoo ah dhalinyarada waaba baqdinaaba ku jirto marka la fiiriyo siyaasadda waxa hadda ku, ama macnaha ka qaybgalka siyaasadda ama maamuladu waxa ku hartamaya dadkii hore oo hore loo arki jiray. Wax cusub oo weji cusub u baahan ama dhalinyaro cusub u baahan ama soo jiidasho leh maba ka dhex muuqdaanba. Dhalinyaradu waxa ku fiicnaad in lagu soo dhaweeyo, in dadka la tuso in ay macnaha ay ka qaybgalaan siyaasadda inay tahay wax muhiima, sida aanaan ku dhisano adduunyada kaleeto. Laakiin markaan u fiirino meesha aan joogno, khaasatan iyo Soomaaliya iyo haddana meesha aan ka degannahay, dhalinyaro waqtigiidii waxay ilataa inuu dhiman yahay, ayna hadda ahayn waqtiga dhalinyaro siyaasadda ka qaybgeli lahayd.
Xasoqooyi waxaa tiri dhalinyarada kaalin ay hadda ku leeyihiin rajana waxaa laga qabaa in tiro badan ay ku yeeshaan. Sidaa maqlaysid shuri wuxuu leeyahay wax rajaa ma jirto walaahi?
Sababtoo ah waxaan ku macnay karaa maamulada qaarkood hadda stateka aan joogno, maamulka ka dhisan gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle waa nin dhalinyaraa, Mr. Luqmaan waa nin dhalinyaraa. Baarlamaanka federaalka waxaan dhihi karaa dad badan oo dhalinyaraha kamida, golaha wasiirada dad badan oo dhalinyaraha kamida. Way jirtaa xilliyo dad hore isaga soo naqsan jireen oo meeshaba ay u oodnayd, laakiin waxaad moodaa in la fahmay maantay inaysan dad gooniya maaragtay xirnayn, lacag aan la isku dooro karin, la isku dooro karo waxa la isku dooranaya ama lagu imaanayo ay tahay rabitaan bulsho. Marka waxaan dhihi karaa aniga xilliga la joogo waa xilligii dhalinyarada Soomaaliyeed loo baahnaa, wax bad meelo badanna haddaba ay kasoo muuqdaan. Sanadkan soo socdana waxaan qiyaasi karaa baarlamaanka Soomaaliya oo federaalka inta badan inuu dhalinyaro cusub oo waxbaratay noqon doono.
Haye, maxamed shuri.
Horta aniga ta aan qabo fikir ahaan ama sida hadda u muuqato, ilaa laga gaaro xilliga one man one vote dhalinyaro jaanis ay u banaan ma jirto. Xilligaas one man one vote marka la gaaro, waxay dhalinyarada heli karaan doorasho ka imaanayso shacabka dhexdiisa iyo dadka ay dooranayaan qof allaale qofkii ay markaas rabaan ama u arkaan walaag. Dhalinyaradana xilligaas waxay noqon kartaa jaanis, sababtoo ah dadka dooranaya one vote one man marka la yiraahdo, qof walba oo shaqsiyo bini aadan ku nool wuxuu awood u leeyahay inuu codkiisa siiyo wixii wanaaga uu arko. Marka dhalinyaro xilligaas ay jaanis keeni tahay, laakiin waqtiga la joogo dhalinyaro uma banaana. Waaba haddaanba dareemi karnaaba sida dhalinyarada loo cadaadinayo, dhibaatada jirto, sida macnaha oday lacag haysto oo haysto ii sheeg dhaqaale fiican oo horan u yaqaana dabeecadaha meelaha laga galo nabadoonnada iyo dadka kaleeto, iyo oo lacag bixinayo oo system uu lacag ku bixinayo yaqaano.
Mr. Shuriye, horta maantay ma joogto xilligii lacagta la isku dooran jiray. Odayaasha siyaasadda waaye aragga kulana waxaad moodaa siyaasadday waaye arag kulahaan, laakiin waxaad moodaa hadda in kaalintoodii ay xirantay oo maanta ay tahay maalintii dhalinyarada. Maantay waxaan arkaynaa meelo badan oo jaanisa oo dhalinyaradii joogaan. Waxaan dhihi karaa marka aniga waa runtaa way jirtay xilli aysan dhalinyaradu jaanis u banaanayn, dadka siyaasadda waaye aragga oo booska u xirnay, laakiin maanta ma xirno. Xilli lacag la isku doortana ma ahan, waa xilli rabitaanka bulshada iyo aqoon la isku dooranayo.
Rabitaan bulsho iyo aqoon xilli laysku dooranayo weli Soomaaliya ma gaari, waa dhimanta. Hadda waxaa la joogaa xilligii lacagaha la bixinayay, waxa lacagta haysta waa oday qurbaki ama qof soo shaqaysto lacag haysto qudadiisa imar, laakiin dhalinyaro oo boorso wado dhalinyaro, laakiin maanta dhaqaale ay ku tartamaan nama haystaan, ayagoo aqoontii leh kartidii leh laga yaaba inay wax ka fiican waxa dadka hadda jooga ay qabanayaan ka wanaagsan qabalahay, ay fadhiyaan awoodna uma laha inay ka qayb galaan. Sababaha macnaha suuragelinayana waxay tahay iyadoo aysan jirin cadaaladba, wixii meesha ka jiro dhanaaba waxa ah musuqmaasuq. Marka dhalinyaro waxay sugayaan aniga aan ka mid ahay waxaan sugaynaa xilliga la gaaro one man one vote, xilligaasoo qof walbo oo codkiisa bixinaya markaas oo aan Soomaaliya dhan dhaqaale lala gaarin ama laaluush lala gaarin, xilligaasi dhalinyarada jaans haysata, xilligaasay sugaysaa. Laakiin ma filaayo boqolkiiba boqol in dhalinyara hadda ay ka mid noqon karto siyaasadda socota iyo xildhibaanada imaan doono iyo dowladda imaan doonto inay ka mid noqon doonto. Waa laga yaabaa shaksiyaad si kale ama qaybo kale kasoo gala dhalinyar inay noqdaan, laakiin dhalinyaradii laga rabay inay siyaasadda hogaamiso sida dunida maanta aan ku noolnahay ka jirto ma laga helaayo, mana suurtagelayso, mana ila aha aniga arintaas.
Xasan, maxay kula tahay in dhalinyarada hadda in kaalintooda ay muuqato sida adiga aaminsan tahay, waxa sabab u ah in kore ay usoo kacan? Maxay
waxa sabab u ah? Annaga dadkii hore oo 30 sano oo burburka aan ku jirnay Soomaaliya soo xukumay waa soo aragnay waxqabadkooda. Waxay marka ila tahay magaaladaanan hadda joogno waxa ka jiro kacdoon la yiraahdo kacdoon dhalinyaro. Waxa la dhihi karaa kacdoonka jiro waa kacdoon dhalinyaro. Waad aragtay banaanbaxyaa magaaladan ka dhaco, dhiig kuma daato, lama dhagaxyeeyo, xabaduma dhacdo, booraray soo qaataan. Waxay ka mid tahay aqoontay ka mid tahay. Waxaan dhihi karnaa marka dadkii hore oon annagu soo arki jirnay siday wax u wadeen maanta inay kasii baxayaan booska, sababtoo ah waxqabadkooda bulshadu inta badanba way fahantay. Warlord iyo hogaamiye kooxeednimaana laysku xukumi jiray, aqoon iyo maskax furan laysguma xukumi jiray. Waxaan dhihi karaa marka maantay dhalinyara waxbaratay ayuu dalku u baahan yahay. Waana aaminsanahay boqolkiiba 60 baarlamaanka soo socdo ee federaalka Soomaaliya inay dhalinyara waxbaratay hoggaanka u qaban doonaan.
Walaalkay wuxuu sheegay in macnaha dhalinyarada kacdoon gobolka uu ka dhacay oo hadda aan ku noolnahay magaalada Baldiino kaleeto oo dhalinyaradii isbeddel ay raadinaysay wax ay sameeyeen, taas laftigeed haddaan soo qaadano waa baabuur 4 lugood ka fadhiyo. Waxa hadda uu sheegay walaalkay kacdoonkii dhacay wax ka hirgalay ilaa hadda ama wax isbedelo macnaha ay dadkii ku sameeyeen meeshii la joogay 3 bilood ka hor ilaa hadda la joogaa. Marka dhalinyaro waxaan leeyahay waqtigeedii waa dhiman yahay, haddana uguma banaano jaalis kii dhalinyaraha xoogaa isdhiilaya meesha wax ka raadi taladeeda. Aniga markaansi waxaan dhiilahay xilligeedii lama joogo, ha dhammaadaana dadkan wax wato boorsooyinka jiidaayo oo raadinaya inay lacag ay wax ku helaan ama maamul ama saldana ay ku helaan. Markaas kadib ayaa dhalinyarada aqoonteedii, garaadkoodii, waxgalkoodii iyo kartidoodii markaas kadib baa loo tegi doonaa. Xilli dhalinyaro lama joogo, xilli dhalinyaro ee hawshi galleen lama joogo, xilligii waa la joogaa laakiin Soomaaliyaaba laga ogolaynba, siyaasadda Soomaaliya lagama ogolo. Dadka maanta hormoodku ah oo boodaya, bal hadda fiiri baarlamaankiisan 20 sano ka hor ninkii xildhibaan ahay maanta xildhibaan waa hal nin. Waxaa laga yaabaa baarlamaanka macnaha aqalka hoose 235 qofood aqalka hoosaha inay 200 ay dadkii hore u joogan yihiin iyo ka badanba oo 20 sano ay kusoo jireen baarlamaanka. Yaa waxaa ka jiro familiyada ay kasoo jeedaan ama degaanada ay ka yimideen dad aqool oo dhalinyara oo diyaarsan oo wax soo bartay oo karti iyo wali caada ee macnaha aqoon ay wax ku wadaan leh, looma ogolo booskaas inay galaan. Waa loo diidan yahay. Waxaa far fadhiya dadkii weligood allood meesha fadhiyey, waxay gateen dadkii keenayay, codadka dadkii meesha keenayay gateen, odayaashii dhaqankiiyay gateen, waxay sameeyeen ii sheeg wixii dhammaan abaabulkay samaysteen meelu wax ka bilaabay yaqaanan. Hadda saacad la joogo, haddii loo dareero doorasho, dadka hadda jooga baarlamaanka fadhiya waxay yaqaanaan booskii laga doono lahayn siday ku geli lahayeen meeshaas oo ay kursigaas ku fadhiisan lahayen. Laakiin dhalinyaro meelay taqaano iyo boosay ka raadi lahayd iyo meelay u dooni lahayd ma taqaano. Marka waxaan dhiilahay xilligeedii lama joogo, hal qof iyo cod marka la gaaro xilligaas ayay dhalinyarada xilligeedu yahay. Waa xilliga aan sugayno qofku ilaahay naf uu ku gaarsiiyo, mana macnaha laban ah haddana maa xillihay dhalinyarada sii raadisaba, mana qabo in hadda kadib sii raadisa aniga.
Waa maasanta Xasan, markaa fiiriso waxaad tiri dhalinyarada kaalintooda waa muuqataa, rajana waa ka qabnaa in ay soo kororto. Maxaa isleedahay waxay ka bedeli karaan dhalinyarada xaalada murugsan ee wadanka ka jirta?
Waxaan isdhihi karaa horta niyahow lacagaan aniga bixin oo laygu doorana kursigana waa la fadhinaa wax saxa maahan. 20 sano ilaa xilligii carte nimaa kusoo noqonoqonay dadka qaar xildhibaana carte lasoo doortay ayaa jira xildhibaanada Soomaaliya ka mid ah. Waxqabadkoodana annaga waa dareemi karnaa. Muxuu ahay marka waxaan dhihi karaa kursiga horta in ummadda loogu shaqeeyaa la raba. Dadkuna maanta waxay fahmeen in lacag aysan masiirkooda ku gadan, inaan lacag masiirkooda lagu gadano aqoon ay doortaan. Dadkii hore marka oo horo 20-kii sano waa dareemi karnaa inta wax taqaanaaba yaraydba. Maanta waxaan helaynaa malaayiin dhallinyaro Soomaaliyeed ah oo jaamacada ama dalka dibaddiisa wax ku soo bartay ama dalka wax ku bartay, oo aan filayno rajaynayno Ilaahay idinkii inay ayagu hoggaanka noo qabtaan, ummaduna ay dalkana wax ka bedelaan. Maaragtay muxuu ahaa waaye aragnimo diilo cusub uu dalku galo. Marka aniga waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol ma dhahaayo, boqolkiiba lixdan inay dhallinyaro wax baratay ay ka mid noqon doonaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Isbeddel cusub iyo dhismo cusub iyo maaragtay marxalad cusubna insha allah waan geli doonaa.
Ugu dambeyn, shuriye
Soomaaliya wax kuma baado hal xaalaana niri xalaala ma dhasho. Baarlamaanka dadka hadda ku jira odayaasha ah aabu waxa ku yimid si qaldan, marka inay hadda sax bilaabato waa in loo maro wado kaleeto oo aata ka bedelan. Waxaa la yidhi guriga markii la dhisaayo aasaas uu leh, aasaaskii hadduu ka qaldamo inuu guriga kor ka saxmo waxwaay waxaan suurogelay waay. Sida ay dadkan ku yimaadeen si qaldan marka hore ahay, dhallinyarana waxay ku imaan kartaa wado dirita ah oo markii la wadada diritada markaan kuleeyay waa ku socelina dhowr mar. Wadada diritada waxay noqon kartaa markii qof walba uu cod yeesho, sida hadda la sheegay one vote one man, marka la gaaro waa marka kaliya ay dhallinyaro rajo yeelan kartaa. Laakiin sida hadda ay ku socoto, oday ku fadhiyey 20 sano ka hor ama 25 sano ka hor xildhibaan soo ahay, ama gabar sidoo kale lamid 25 sano ka hor xildhibaan soo ahayd, oo dadkii oo dhan taqaano oo meel walbaba haddii ay intay meesha fadhiisan ay u fadhiso cadaalad darro, kursigan ay tirina waaba dhaxalba ooba ay qofkii la rabo lagu sii wareejinayo. Marka dhallinyaro meel ay wax ka sugta maaha, baashaan wax isku bedesha dhaxal mana laga yaabo dhallinyaro xilligan inay hesho. Waxaan dhihilaha iibaankii dhallinyarada ha galaano, hana sugaano waqtigii cadaalada ay dhalato oo dadka ay wada sinaadaan oo la gaaro hal qof iyo hal cod. Dhallinyaro xilligeeda lama joogo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsi.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysada.
kulanti wanaagsan idilkiin baa khiyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen, waxaana idinla socodsiinaya haddii ilaahay idma falastiin axmed iimaan oo ku sugan Washington, iyo anigo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London. Aynu falastiin ku bilownay wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee daily sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa maamulka falastiin oo dhaleeceeyey masaajid ay israa'iil dumisay oo ku yaala daanta dhulka falastiin ee yuhuuddu haysatay ee gacanka qasa. kusimaha wasiirka diinta iyo awqaafta ee falastiin xuseen abu arub ayaa falkan ku tilmaamay weerar lagu qaaday dareenka muslimiinta caalamka meel kasta oo ay joogaanba.
cabdixaafid oo wasiirka ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay dhulka la simeen masaajidkan oo dhismihiisu uu dhammaad ku dhowaa iyo dhismayaal kale oo ka agdhowaa oo ku yaala magaalada umuqusa ee koonfurta kulaasha Hebron. waxa uu intaasi raaciyey wasiirku in israa'iiliyiintu sidoo kale ay dumiyeen meel xoolaha lagu dhaqo oo ku taala degmada Khamiis al-Jahlani oo dhacda bariga Qudus. sharciga caalamiga ayaa dhigaya in dhulkaasi la dumiyey uu yahay deegaano si sharciga aan waafaqsanayn loo adeegsaday.
falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Ingiriiska ee la yidhaahdo The Guardian ayaa daabacay warbixin uu ku sheegay in madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu bedelayo go'aamo hore oo u sharciyey madaxweynihii uu ka guuleystay ee Donald Trump. Biden ayaa sheegay in isbeddelka cimilada uu khatar weyn ku yahay adduunka, waxaanu ku amray inay dowladda Mareykanku dhinto isticmaalka dhuxusha. Biden ayaa shir jaraa'id uu qabtay, waxa kale oo uu ku sheegay in badan in la dhayalsaday khatarta cimilada isbeddelaysa wax intaas ka badanna aan la sugi karin. dhibaatadu waa inoo muuqataa, indhaha ayaynu ku aragnaa, waa aanu dareemaynaa, ayuu yiri.
Biden ayaa amar ku bixiyey in la hakiyo oo dib u qiimeyn lagu sameeyo dhammaanba soo saarista gaaska iyo saliidda. waa in la dardar geliyaa, ayuu yiri, gaadiidka ku shaqeeya korontada. dhammaan sharciyadan ayuu madaxweynuhu saxiixayaa dhowaan. waxaa loo baahan yahay, buu yiri, tallaabooyin loo dhan yahay in laga qaado isbeddelka cimilada iyo wasaqowga hawada ee sii kordhaya. waayo xaalad adag ayuu caalamku ku jiraa.
ergeyga gaarka ah ee cimilada u qaabilsan Mareykanka John Kerry ayaa falastiin ay sheegay inay doonayaan in qiiqa gaasta ka baxa Mareykanku ka hor sanadka 2030 ay dhimaan sida waafaqsan heshiiskii Paris ee cimilada.
cabdixaafid oo wargeyska hadda Standard ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu uu ahaa Koonfur Afrika oo loo diray 1,000,000 oo ah tallaalka COVID-19. Wasiirka caafimaadka Koonfur Afrika Zaweli Makhisa ayaa sheegay in ay tallaalkani sugayaan ugu dambeyn bisha Febraayo. Wasiirka ayaa sheegay in marka tallaalkan uu soo gaaro la sameyn doono hubinta tayada tallaalka oo qaadan doonta ilaa 10 cisho kadibna loo qaybin doono xarumaha caafimaadka.
Wasiirka ayaa marar badan oo hore sheegay in marka hore la tallaali doono shaqaalaha caafimaadka iyo dadka foolka foolka ula shaqeeya dadweynaha. Sida wargeyska ku daabacan, 500,000 oo tallaal ayaa Koonfur Afrika gaari doona dabayaaqada bisha Febraayo, waxaana ay Koonfur Afrika noqonaysaa dalalka ugu horeeya ee Afrika ee tallaalkaasi gaaro. Saraasadii ayuu madaxweynaha dalka Koonfur Afrika ugu baaqay in wadamada qaniga ah ay si degdega u gaarsiiyaan dalalka Afrika ee tallaalka dalbaday, maadaama oo loo baahan yahay inuu caalamku la wada dagaalamo xanuunka COVID-19. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanta dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warkiisada ay noo soo
jeediyeen.
idaacaddeenii habeenimo dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barraadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.